je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subotom se vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Između ostaloga ćemo govoriti o još jednom neuspješnom pokušaju da se dogovori imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije uz posredovanje visokog predstavnika.
U različitim trenucima tokom protekle 4 godine sve političke stranke imale su ulogu u opstruiranju izbora sudija.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sedmicu za nama obilježio saobraćajni kolaps koji je izazvao štrajk uposlenih u GRAS-u.
Ja sam danas 6:30 krenuo da stigam na fakultet, vraćam se opet pješke i pokiši. Centrum se čekam, nepouzdan je, pun je, šta bi radio?
Bruka, ovo stvarno nije se trebalo dogoditi.
Obilježen svjetski dan borbe protiv mina. Gotovo milion ljudi u Bosni i Hercegovini, što je otprilike trećina stanovništva, ugroženo je od mina.
Ako se nastavi ovim tempom, tačno za 112 godina, jer je samo do sad 3 kvadratna kilometra završeno, a ima po procjeni BH Maka ima oko 35 kvadratnih kilometara, a 3 završilo za 13 godina.
Prije najavljenog pregled najznačajnijih vijesti za subotu 6. april.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović i delegacija gradske uprave grada Sarajeva položili su danas cvijeće na spomen obilježje kod vječne vatre povodom dana grada Sarajeva 6. aprila. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je podsjetio na značaj 6. aprila 1945. godine kada su, kako je kazao, ulicama Sarajeva marširali oslobodioci grada i dodao kako će se 6. april pamtiti i po blokadi grada Sarajeva i početku okupacije.
Mi se sjećamo 6. aprila 1945. s radošću, jer je taj dan grad oslobođen od tog fašizma koji se tada pojavio. I sjećamo se 6. aprila s tugom iz 92. godine, kada je grad bio izblokiran, kada je počela opsada grada i kada je ta mržnja i silina se sručila na ovaj grad. Ali eto, mi smo sve to preživjeli. Ljudi Sarajevi su to dostojanstveno podnijeli strpljivo, bez obzira što su bili u velikoj neimaštini i bijedi. Sada je važno da uz svo to prisjećanje ipak gledamo šta možemo napraviti u budućnosti.
U Narodnom pozorištu Sarajevo danas će biti održana svečana sjednica Gradskog vijeća Sarajeva na kojoj će gradonačelnik uručiti priznanje i nagrade grada Sarajeva. U Mostaru je u toku zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Očekuje se da danas bude donesena deklaracija o ostvarivanju prava Hrvata. Slušamo Mirsada Behrama.
Predsjednik tog sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako će današnjem saboru biti data nadstranačka dimenzija.
Želimo da Hrvatski narodni sabor preraste sve političke opcije kojim se bi okuplja kao tako.
Najavljeno je i zauzimanje stava oko provođenja presude Sejdić Finci. Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora i lider HDZ 1990 Božo Ljubić rekao je kako se hrvatskim prijedlozima želi izjednačiti glas svakog Hrvata.
Nećemo prihvatiti nikakva druga rješenja koja neće prava Hrvata prvo redu izjednačiti, onda prava svih građana i prava sva tri konstitutivna naroda.
Još jednom je naglašeno kako se neće pristati na rješenja prema kojima će drugi narodi birati Hrvatima člana predsjedništva BiH te izaslanike u domovima naroda.
U fabrici Glinice Birač pokrenut je stečajni postupak. Ovo je istaknuto nakon današnjeg sastanka koordinacionog tima za nastavak poslovanja fabrike Glinice Birač sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović u Banja Luci. Gojko Veselinović ima informaciju više.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost poreskoj upravi ovog entiteta za pokretanje stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predsjednik koordinacionog odbora Zoran Tegeltija.
Samo sa stečajnim postupkom možemo osigurati sigurnost u procesu proizvodnji u fabrici Glinice Birač, jer je to naš osnovni cilj.
Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Deviznog inspektorata i Republičke uprave za inspekcijske poslove od 2. aprila vrše kontrolu u fabrici Glinice. Tegeltija kaže da su upoznali predsjednicu vlade sa nalazima inspektora, ali ih ne mogu komentarisati jer je istraga u toku.
Vodostaj rijeke Save u Srpcu u porastu je i dostigao je kvotu vanredne odbrane od poplava. Na području opštine Gradiška poplavljene su desetine kuća pod vodom s oranice u branjenom dijelu. Ugrožena područja obišli su danas predstavnici civilne zaštite Republike Srpske, govori direktor civilne zaštite Milimir Doder.
U drugim dijelovima RS-a je stanje stabilno zato što Drina u svom toku opada, tako da nemamo taj više problem Bijeljni. U Popovom polju dole u Trebinju počela je da radi ova hidroelektrana Svitava na Čapljini, tako da je odmah došlo do povlačenja vode.
Elektrokompanija koja upravlja japanskom nuklearkom Fukushima Daiichi upozorila je na opasnost od curenja radioaktivne vode. Tokijska elektrokompanija saopštila je da je kontaminirana voda možda procurila u tlo iz jednog od 7 podzemnih rezervoara. Tačna količina vode koja je curila još nije poznata. Najmanje 22 osobe poginule su danas kada se bombaš samoubica raznio na predizbornom skupu u iračkom gradu Bakubi, saopštili su policija i zdravstveni radnici. Predstavnici Irana i svjetskih sila počeli su danas drugi dan pregovora u kazahstanskoj prijestolnici Almati o nuklearnom programu Teherana, ali su male šanse za postizanje dogovora. Broj žrtava nakon urušavanja zgrade u izgradi u indijskom gradu Mumbai povećan je danas na 62, uključujući 17 djece, i sve je manje nade da ima preživjelih, saopštila je policija. Sutra u Bosni oblačno vrijeme sa kišom, na planinama je mogući slab snijeg. Najviše dnevne temperature između 6 i 12 stepeni, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta znate o bici Termopila, Mandeli, koliko je bio visok Juri Gagarin ili sa kog je otoka nestala ptica Dodo? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Sastanak visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka sa čelnim ljudima u federaciji prošle sedmice završen je bez konkretnih rješenja o ključnom pitanju, izboru sudija Ustavnog suda federacije i Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Stranka demokratske akcije spremna je razmotriti nova imena za sudije Ustavnog suda, ali nakon što se povuče imenovanje Šahbaza Džihanovića. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ponovio je da je cjelokupna međunarodna zajednica izuzetno razočarana neuspjehom stranaka institucija federacije, jer konkretnih rješenja o izboru sudija Ustavnog suda federacije i Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa još uvijek nema.
U različitim trenucima tokom protekle 4 godine sve političke stranke imale su ulogu u opstruiranju izbora sudija zbog želje da na ta mjesta dovedu sudije na kojima mogu osigurati svoju političku kontrolu ili barem uticaj. Vlasti moraju prestati da očekuju da međunarodna zajednica radi njihov posao umjesto njih.
Stranka demokratske akcije je spremna razmotriti nova imena za sudije Ustavnog suda, ali nakon što se povuče imenovanja Šahbaza Džihanovića, na koje ova stranka, podsjetimo, zatražila očitovanje Ustavnog suda pozivajući se na vitalni nacionalni interes. Kako je nakon sastanka izjavio Amir Zukić, član kolegija federalnog parlamenta, za stranku demokratske akcije to je i jedino rješenje.
Isto tako da se predloži zajedno sa tom odlukom i izbor sudije iz reda hrvatskog naroda, a sad ima varijanta da li da Srdića ponovo preglasavali ili gospodin Budimir, to je već pravno pitanje, dao saglasnost, jer je to cjelovita odluka.
Potpredsjednik federacije Svetozar Pudarić ponovio i kako je procedura po konkursu za 3 sudije Ustavnog suda okončana glasanjem u federalnom parlamentu i da je dalje jedino otvoreno pitanje da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Stav Pudarića, što su pozdravili i u uredu visokog predstavnika, je da se ide korak po korak.
Ne očekujem od OHR-a da djeluje, ja očekujem od ljudi u SDA da shvate. Oni odbijaju da sudija Mladen Srdić, koji je prošao cijelu proceduru dobivši sav potreban broj glasova, položi zakletvu. Da se završi procedura po konkursu za drugog sudiju Bošnjaka, kako bi se sastavio Ustavni sud i odlučio da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes ili ne. Onda više nije u pitanju samo jedan čovjek.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ništa bolje nije završen ni sastanak lidera 4 stranke koje čine parlamentarnu većinu u federaciji. Ni nakon višesatne rasprave nisu se uspjeli dogovoriti oko provedbe odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Selma Boračić.
Četvorica lidera nisu se mogla dogovoriti oko modela provedbe presude Europskog suda koja bi svima odgovarala. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Ono što smo dogovorili, Brisel, kao osnovu kako smo doživjeli, nije upitna kao takva, međutim model kako ostvariti te osnovne vrijednosti, da provedemo presudu, da zaštitimo, da jedni drugima ne biramo članove predsjedništva pa i Dom naroda, je to ustavna kategorija, kako to uraditi, jednostavno Taj model nismo uspjeli međusobno suglasiti jer tu imamo različita viđenja.
O kakvim modelima se sve razgovaralo nismo uspjeli saznati. Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija novinarima je rekao kako nema potrebe da to objašnjava.
A zašto nema potrebe da vam govorim o tim modelima? Zato što posle Brisela smo bili svjedoci činjenice da je u javnosti sedma stranka iz sedmorke, SDA, da je uporno vodila propagandnu kampanju protiv briselskog sporazuma na onome što uopšte u Briselu nije bilo dogovoreno. Dakle, upravo iz tih razloga nema potrebe da vam sada obrazlažemo modele za koje smo rekli da su ovome ili onome od nas neprihvatljivi.
Spremnost da se odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci provede, potvrdio je i predsjednik HDZ-a 1990, Božo Ljubić.
Ponovo potvrdio one principe koji su ranije dogovoreni, da smo odlučni implementirati presude na način da se zadovolje uvjeti iz presude i da se izjednači pozicija tri konstitutivna naroda, kada je u pitanju izbor predstavnika ove dvije institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U nastavku neke od tema koje su novinari Radija Slobodna Evropa obrađivali u sedmici što je za nama. Poslanici i delegati Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najplaćeniji su u Evropi, ako se uporede njihova primarnja sa prosječnim ličnim dohotkom u zemlji. Na osnovu plate i mjesečnog paušala, njihova novčana primanja premašuju 5.000 konvertibilnih maraka ili 2.500 eura, što je više od 6 mjesečnih prosječnih plata. U evropskim zemljama primanja poslanika iznose između 2 ili 3 prosječne plate u njihovim zemljama. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Udruženje ekonomista iz Banja Luke upoređivalo je poslaničke plate u 30 evropskih zemalja i došlo do zaključka da je najisplatnije sjediti u skupštinskim klupama u Bosni i Hercegovini, u zemlji gdje je stopa nezaposlenosti 46% i gdje je skoro izjednačen broj radnika i penzionera. Osim osnovnog ličnog dohotka, izabrani narodni predstavnici svoj životni standard popravljaju i drugim različitim naknadama, navodi Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Banja Luka.
Poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine samo na osnovu plate i paušala primaju oko 5.000 konvertibilnih maraka, a ako još na to dodamo dodatne naknade, njihova ukupna mjesečna primanja često prelaze 6.000, što ih svrstava na prvom mjestu u Europi, barem u 30 zemalja među kojima smo mi pravili poređenje, u odnosu na prosječnu platu u zemlji.
Posebno su privilegovani, odnosno rastrošni, rukovodeći ljudi skupštinskih domova. Zapažanje je Almira Terzića, novinara Oslobođenja.
Dakle, članovi kolegija jednog i drugog doma imaju brojne privilegije u smislu reprezentacija, plaćanja troškova mobilnih telefona koji iznose čak 1000 konvertibilnih maraka mjesečno. Isto toliko iznosi i njihova mjesečna reprezentacija.
Da li BH parlamentarci svojim radom zaslužuju visoka primanja? Analiza nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa pokazuje da u posljednje 2 godine nije usvojen ni jedan od temeljnih zakona. Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa navodi kako BiH Skupština uglavnom odbija, a ne usvaja zakone.
Preko 80% zakona odbijeno u razdoblju od 2006. do 2012. godine negativnim entitetskim glasanjem.
Šta je moguće rješenje? Miloš Todorović predlaže.
Njihove plate uskladiti sa ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini. Parlament Federacije Republike Srpske jesu također u vrhu poredeći ove iznose sa prosječnom platom, ali su im daleko niže plate nego što je to slučaj sa poslanicima u Parlamentarnoj skupštini.
Ne samo poslanici, nego uopšte političari u Bosni i Hercegovini imaju primanja koja nadmašuju iznose njihovih kolega u najrazvijenijim zemljama, smatra profesor Džemal Sokolović.
Za neke ljude u Bosni je raj, nikada im nije bilo bolje. Ogroman dio stanovništva žive ispod nivoa normalnog životnog standarda, to je zbog toga što ovaj preostali dio, jedna manjina, naprosto ima i vlast, i novac, i bogatstvo i tako dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na plate savjetnika u državnim i entitetskim institucijama u Bosni i Hercegovini godišnje se izdvoji najmanje 3,7 miliona maraka. Savjetnici bosansko-hercegovačkim zvaničnicima posao ne dobijaju putem konkursa, već ih političari sami biraju, to često među stranačkim kolegama i njihovim bliskim srodnicima. Prosječna plata za posao savjetnika u Bosni i Hercegovini je oko 2000 maraka. Objavio je to Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Poređenja radi, prosječna plata ljekara u Bosni i Hercegovini 1300 maraka, a prosječna penzija oko 350 maraka. Pripremio Gojko Veselinović.
Za pozicije savjetnika se ne raspisuje javni konkurs i oni za svoj rad odgovaraju samo zvaničnicima koji su ih postavili. Pa tako u stručnjake, na ove pozicije često budu imenovani i političari koji su ostali bez angažmana, stranačke kolege i srodnici funkcionera, a dešava se da budu i zaposleni oni koji ne ispunjavaju zakonske uslove o stručnoj spremi i radnom iskustvu. Jedan od takvih slučajeva je i Sabina Dervišević, studentkinja na Fakultetu političkih nauka Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, savjetnica je potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića za odnose sa nevladinim organizacijama. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić.
U slučaju potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića pronašli smo da djevojka nema ni završen fakultet, a radi kao savjetnik. Onda smo zatražili pravilnik unutarnje organizacije na osnovu čega ona obavlja tu funkciju. Vidimo da je takav pravilnik donio potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić, u kojem je stavio da njegov savjetnik može biti sa srednjom stručnom spremom.
Sabina Dervišević i sama ne krije da je na tu poziciju došla preko stranačke pripadnosti.
Ja sam još 1999. se uključila u Socijaldemokratsku partiju i od tada smo zajedno sa potpredsjednikom dio istog tima, iste porodice.
Iako je Sabina Dervišević zaposlena na mjestu savjetnika potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa nevladinim organizacijama, Ivana Koralić iz Transparency Internationala kaže da nikad nisu imali kontakt sa njom, ali ni druge nevladine organizacije.
Apsolutno sa tim kabinetom nismo imali nikakve kontakte, niti smo ikada bili u kontaktu sa dotičnim savjetnikom, što on samim tim i govori o tome. Koliko mi je poznato, nisu ni druge nevladne organizacije nešto ne razlikuju se od nas po tom pitanju.
Prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, savjetnici moraju imati najmanje 5 godina iskustva i visoku stručnu spremu, što često nije slučaj. Federalni revizor Muni Bovčina.
U izvršenim revizijama u dosadašnjem periodu konstatovano je da se prilikom prijema savjetnika određene institucije nisu pridržavale zakonskih propisa, odnosno nisu primani savjetnici u skladu sa pravilnikom unutrašnje organizacije.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo su na osnovu podataka prikupljenih iz državnih i entitetskih institucija izračunali da se na plate savjetnika iz budžeta godišnje potroši najmanje 3,7 miliona konvertibilnih maraka, a njihove plate su u prosjeku 2000 konvertibilnih maraka, a usto imaju pravo i na novčane naknade za odvojeni život, prijevoz, smještaj, reprezentaciju i druge privilegije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Događaji sedmice.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sedmicu za nama obilježio je saobraćajni kolaps koji je izazvao štrajk uposlenih u Grasu. Radnici zahtijevaju isplatu toplog obroka i doprinosa, nabavku novih vozila, kao i smjenu ministra saobraćaja kantona Sarajevo. Istovremeno u Sarajevu je prozvani ministar kazao da je stečaj jedino rješenje za oporavak ovog preduzeća. I dok se čeka moguće rješenje, Sarajlije će dodatno trošiti novac na prevozne usluge ostalih prevoznika. Oni dubljeg novčanika koriste usluge taksija, a onima bez dinara u džepu ne preostaje ništa drugo do pješačiti. Zvijezdan Živković.
Ja sam penzioner i ja mogu pješačiti, ali gledam grozno.
Mislim, ja sam danas pola sedam krenuo da bi stigao na fakultet, vraćam se opet pješke i pokiši, centru sam se čekam, nepouzdan mi je, pun je, šta bi radio?
Bruka, ovo stvarno nije se trebalo dogoditi.
Ovako građani Sarajeva ocjenjuju kolaps javnog gradskog prevoza. Sa ili bez Grasa, saobraćaj u BH prijestolnici bit će normalizovan, ističe kantonalni ministar saobraćaja Jusuf Bubica, te poručuje da će odgovorni snositi posljedice.
Potom nastavljamo raščišćavanje, obračun sa organizatorima ove obustave ili ovih nereda, a onda nastavljamo sa mjerama totalne rekonstrukcije i reorganizacije preduzeća Gras.
Ministar Bubica tvrdi da iza grupe radnika koja drži Sarajlije u saobraćajnom kolapsu stoji...
Tačno je, stoji SDP.
Zbog nelegalne obustave saobraćaja, privreda u kantonu Sarajevo trpi milionske štete. Prema procjenama kantonalne vlade, dnevna šteta iznosi oko milion eura. Ministar privrede kantona Sarajevo, Emir Hrenovica, kaže:
Štete su u zadnjih 15 godina, 5 grasova ova grad bi mogao napraviti. Sa novim autobusima, svim ostalim.
Vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Gras, Mubera Begić Žiga, ističe da je u nekoliko navrata pozvala vozače ovog preduzeća, one koji su spremni voziti. Međutim, samo troje se prijavilo, a evo što su joj i rekli.
Došla su tri vozača i oni su izrazili jednim dijelom bojazan da izađu, drugim dijelom revoltirani dešavanjima u Grasu. Ipak su izrazili da oni nisu spremni iz tih razloga. Uprava preduzeća nije uspjela uspostaviti javni gradski saobraćaj.
Problem je i veći, jer, kako kaže jedan od radnika Fahrudin Pašić, nema komunikacije između Grasa, uprave firme i vlade kantona Sarajevo.
Ovi radnici pošteno rade svoj posao, prevoze građane ovog kantona, a u isto vrijeme nisu u mogućnosti, već sad će biti peta godina, da se liječe kako treba, nemaju penzionog osiguranja. Naši penzioneri posle 40 godina pošteno zarađenog i odrađenog radnog staža po 6 mjeseci ne mogu da prime penziju, ne mogu da se liječe zato što nisu ispunjeni neki određeni zakonski uslovi, odnosno nije plaćen doprinos za penziju.
Sarajlije su više puta negodovale zbog kvalitete javnog gradskog prevoza. Evo šta nam kažu studenti.
Mizljeno, uvijek je gužba, tramvaj se zastari, ali mogu to malo, kako bi rekao, obnoviti. Karta s marka 80, kad kaže što ne kupiš kartu, pa gdje će i kupiti?
Katastrofa, jer ipak gdje te pare sve idu, od karata, od kupona, mjesečno, svega, nigdje ništa. Malo, malo struje, nestane, propao tramvaj, kisne, hladno u njemu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Gotovo milion ljudi u Bosni i Hercegovini, što je otprilike trećina stanovništva, ugroženo je od mina, kojih ima na preko 10.000 lokacija. Danak je životom od kraja rata na ovamo platilo više od 580 ljudi, a oko 1.100 trajni su invalidi. Ako se ovoj crnoj statistici dodaju i oni stradali u minskim poljima tokom rata, dolazimo do brojke od 7.500 stradalih. Oni su danas većinom na rubu društva. Pripremila Dženana Halimović.
Abdullah Vrselj, koji je još tokom rata u minskom polju ostao bez noge, o životu žrtve mine u Bosni i Hercegovini kaže.
Žrtava mina je jako puno, kako bivših vojnika, tako i civila. Pomoć žrtava mina je minorna u Bosni i Hercegovini i pravi zdravi ljudi teško dobivaju posao, a o žrtava mina nema potrebe da vam govorim. To su najčešće amputirci, ljudi koji su gubili dijelove tijela.
I Dobojlija Dušan Janković dijeli njegovu sudbinu.
Kad se kaže jedne obične štahe, podlakatne su predviđene 8 godina, banjska rehabilitacija, kako je po tom programu, ja ne znam da li će pojedini ljudi za svog života uspjeti otići, barem jedan put.
Saša Obradović iz BH Maka navodi kako je najteža onima iz ruralnih sredina, a kojih je i najviše među stradalima.
Do njih teško stižu razni projekti i programi koji se provode u većim gradskim centrima i veoma je teško da ljudi apliciraju na mnoge projekte.
Asif Purdić je stradao spašavajući prijatelja iz minskog polja.
Ja sam otišao njemu da pomognem, previo njega, okupio njegovu opremu što je bilo oko njeg i ponovo detonacija i sad ne znam što je bilo. Kad sam ponovo progledao, ono, nisam gubio svijest, ne znam, kad sam progledao, mene se desilo isto što i sam ovog druga. Kad sam došao u kući, izašao iz bolnice, bilo mi je teško. Kad su rane zacijele, zamladile, kud dalje, šta čovjek da radi?
Povratnik u okolinu Zvornika preživljava zahvaljujući poljoprivredi te od skromne invalidnine.
Od države ja imam 380 maraka invalidnine. Imamo pravo na ortopedsku tu obuću, protezu i to.
Novi projekti, kako kažu u BH Maku, omogućit će žrtvama mina bolju integraciju i mogućnost da se prekvalifikuju kako bi se zaposlili, jer je to uglavnom ono što žele. Također bit će dodjela i poljoprivrednih mašina onima koji poput Purdića žive od rada na svojoj zemlji. Ljudi, podsjeća Obradović, uglavnom i stradaju zbog loše ekonomske situacije, što kasnije ugrožava egzistenciju cijeloj porodici.
Da bi odsjekli ogrev za svoje porodice i ulaze u ta označena minska polja, vrši se ta nelegalna sječa šume, kao i sekundarni sinovi na prikupljanja, ljudi dolaze do artiljerijskih položaja, okupe, mesing, čakore. Često zaboravljamo porodice nastradalih od tih mina, znači hranioci najčešće stradavaju u tim porodicama i to je veliki problem Bosne i Hercegovine.
Iako je strategijom predviđeno da do 2019. godine Bosna i Hercegovina bude očišćena od mina, tempom kojim se danas radi moglo bi potrajati do 2119. Bar tako procjenjuje Milivoje Đermanović u civilnoj zaštiti u Doboju, jednom od minama najugroženijih područja.
Ako se nastavi ovim tempom, tačno za 112 godina, jer je samo do sad 3 kvadratna kilometra završeno, a ima po procjeni BH Maka ima oko 35 kvadratnih kilometara, a 3 završilo za 13 godina.
Nove generacije sve su opuštenije, ne pazi se na oznake, a kako život u Bosni i Hercegovini malo koga mazi i oni koji su svjesni opasnosti, ignorišu je za dobrobit svojih porodica, koja često završi kobno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo jednom pozitivnom pričom. Zmijanski vez nominovan je na UNESCO-vu preliminarnu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Vez koji potiče iz Zmijanske visoravni planine Manjača pored Banja Luke kandidovan je jer je od sredine 19. vijeka do danas zadržao ornamentalnu formu, specifične izrade, uvijek tamno-plave boje i jedinstvene tehnike u njegovoj izradi. Slušamo Milorada Milojevića.
Malo je onih koje ne bi očarao pogled na Zmijansku visoravan. Bezvremenska ljepota pokazuje i surovost prema onima koji tamo žive. Hladni vjetrovi visoravni, uz prizvuke frula, nadaleko su pronijeli jauke Zmijanjaca kroz djela tribuna Petra Kočića. Težak život iznjedrio je i bogatu kulturnu zaostavštinu. Dio toga čini Zmijanski vez, jedinstven na Balkanu, prepoznatljiv u Europi, a mogao bi osvojiti i cijeli svijet, ako dospije na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Zmijanka Grozda Regodić, prosvjetna radnica u penziji, zapise o kulturi zmijanja i čuvenom vezu za sva vremena sačuvala je u svoje 3 knjige.
Naučnici koji se bavili istraživanjem Zmijanskog veza konstatuju da taj vez vodi porijeklo još iz neolitske umjetnosti, to jest iz mlađeg kamenog doba. Najzastupljeniji ornament su kola ili kolo. To je u stvari stilizovani romb. Ti ornamenti su tako postavljeni u kompoziciji Zmijanskog veza ili motivu da je izuzetna harmonija i usklađenost međusobna postignuta.
Da bi Zmijanski vez uopšte bio kandidovan za UNESCO-u listu, valjalo je dokazati da je još živ, a to svakako i jeste. Lijepo je vidjeti kada se okupe žene u humanitarnom udruženju žena Duga u Banja Luci, gdje uče kako se veze. Predsjednica tog udruženja Galina Marjanović kaže da Duga posljednjih 18 godina aktivno nastoji očuvati sjećanje na to nasljeđe.
Ideja nam je sinula još u vrijeme rata zato što je došlo do masovnih migracija stanovništva i u tom periodu mi smo shvatile da tradicionalna narodna kultura i vezovi i tkanje koje su donijele stare žene to znanje sa sobom iz tih seoskih krajeva u te gradske izbjegličke centre, kako bi se to moglo ipak sačuvati.
Gotovo deceniju i pol svog života čuvenom vezu posvetila je i Banja Lučanka Radenka Jungić. 2011. godine na sajmu Eureka u Briselu s njim je osvojila zlatnu medalju. Njen atelje doslovno je ukrašen vezom na način kojim se prošlost spaja sa sadašnjošću.
A ja se trudim da taj vez već zna se godinama kroz razne dokumentarne filmove i priloge, da ga predstavim ovoj civilizaciji u jednom novom svijetu. Znači, to jesu košulje, to jesu autentični ornamenti sa košulja ženskih, zmijanskih, ali ga ja kao autor prevodim u nove forme.
Za Zmijanski vez može se reći da je već osvojio svijet. Upis na listu UNESCO, a potvrdio bi to i papirološki. Ženska košulja, ukrašena vezom sa zmijanja, još je 1936. godine proglašena najljepšom na sajmu narodnih nošnji u Parizu. Jednobojni i to tamno-plavi vez na bijelom platnu, specifičnost je Zmijanskog veza. Jednobojnost nije uticala na maštovito zmijanki u njegovoj izradi, no pravila se moraju poštovati, kaže Radenka Jungić.
Ono što je naravno važno, makolika slika bila vezena, makoliki ornament bio, svaka dobro vezilja zna da svaki bod, svaki krstić mora biti uvijek i uvijek u jednu stranu.
Naredne godine UNESCO će donijeti konačnu odluku o tome hoće li Zmijanski vez postati neizbrisivi dio svjetske kulturne baštine, bez obzira kakva odluka bila, i sama država morala bi da čuva i njeguje taj dragulj sobstvene kulture i tradicije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.